reggae. Prege, един час света на книгите с Младен Влашки.
Добро утро и здравейте, скъпи слушатели на предаването Преге. Ето, и в тази събота, така, нормално мрачна, пък и така, вече малко-малко, като че ли започва предколедното настроение, ние сме отново заедно, ще минем по традиционните рубрики. Във втората част на преданието ще ви запозная с номинациите за наградите Хеликон, едни от много добрите награди за българска проза, съвременна проза. И така, традиционно, и като е традиционно, по-традиционно има в нашето предаване от самото разбуждане, защото, знаете, будни хора трябват нам. И как става това? С музика става това. Кой го прави? Мария Дамова? Как? Ами ето така, прекрасно. Почваме. I look at all the lonely people. Eleanor Rigby picks up the rice in the church when her wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing a face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, donning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? I look at all the lonely people. Eleanor Rigby died in the church and was buried along with her name. Nobody came. Father Mackenzie wiping the dirt from his hands as he walks from the grave. No one was saved. All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong?
Преге. Напълно непознат.
Нови книги. Нови книги. Приближаваме зимния панаир, така да се каже, на книгата. Излизат интересни, хубави неща. И сега ще видите. Значи, много така искам да приветствам това, че Изток Запад издаде в едно томче три пиеси на Жан-Батист Молиер. Две от тях, Амфитрион и Психея, са типично класистични пиеси, така, характерни за времето, с материал от антични автори, обработени, разбира се, от майстора на комедията, на френската комедия от този период. А Учени жени е тя, една от последните пиеси на Молиер, също типична за него. Особеното това, че да кажем Психея, Амфитрион, Психея, Учени жени, Психея е трагедия, балет, любопитен жар. Отдавна на пазара не е излизало. В Читанка има тяхно издание на преводи на Молиер, но прекрасен ход.
314 страници, твърди корици, да, на малко по-високата цена. Както вече ви казах, изданието е на Изток-Запад. Вторият том или втората книга, тя също събира, само че тя събира три романа. И това е книга, която събира романите. Обслужвал съм английския крал, прекалено шумна самота и строго охранявани влакове от Бохумил Храбъл. Като че ли най-шумен в днешно време обслужвал съм английския крал, която книга може би познаваме повече и заради филма с Иван Бърнев в главната роля. Но аз страхотно харесвам прекалено шумна самота. Това е една най-хубавите философски творби на Храбъл. Един човек, който работи в пункт за преработване на стара хартия, открива стари книги, чете ги, разказиват се тези големи поетически измерения на литературата и по този начин един малък човек, Хантя, се превръща в наистина една цяла вселена. А Строго охранявани влакове, един роман от 65-та година за съзряването на едно момче в последните години на Втората световна война, е типична книга за Храбъловото творчество на гротескни, комични, драматични, трагични и т.н. типажи. Знаете, че 66-та година заснетата от Иржи Менцел версия печели Оскар за най-добър чуждестранен филм. Така че на 400 страници в твърди корици, вярно, на една по-висока цена, но както се казва, който така харесва Храбъл, ще го има. Изданието е на издателска къща Колибри. И сега една чакана книга. Това е големият роман на Мирча Картареско Теодорос. За този роман самия Картареско каза, това е първият ми истински роман. Тоест, не страхотни фуги или... а един пикаресков роман. Малкото момченце Тудор, което расте в Влашко, но майка му е гъркина, тя му е разказвала така невероятни истории. Става въпрос за античността, за Александър Македонски, е обладан от идеята, че трябва да стане император. И става. Точно този път на неговото движение към император на Етиопия под името Теодорос II описва цялата тази квази-историческа книга, защото в нея са вплетени страшно много, така да се каже, приказни сюжети за любов, за приключение, за война, за всичко това се събира в един епос, който се изправя дори героя пред страшния съд. Въпросът е по какъв начин човек владее съдбата си, каква е цената за една съдба, която искаш да имаш. Наистина, както и самия автор казва за книгата си, мащабна фантазия в една паралелна вселена. Просто завиждам на всички онези, които ще тръгнат из тези 608 страници. Както винаги, прекрасният превод на Иван Станков. Да, и тази книга е на по-висока цена, но неизбежно. Такива са и обемите. Изданието е на издателска къща Хермес. И сега българска литература. Току-що на пазара излезе романа на Емил Тонев Жив. Това са 296 страници по пътя на едно поколение. Като казвам по пътя, съвсем съзнателно го казвам, защото Емил Тонев плита в това движение от детските си спомени, т.е. от съдбите на своите дядовци, истории до наше време. Включително има една сцена с Путин. Разбира се, тя е в сънно състояние. Да, разказ невероятно жив, невероятно интересен, както Емил Тонев може да прави това за едно поколение, аз бих казал нашето поколение, и всичко това, което му се случва, то не винаги е весело, но винаги е жизнено и това заглавие Жив казва така, основното за този много хубав роман. Емил Тонев Жив, 296 страници на прилична цена, изданието е на Фама Прим. От няколко дни на пазара излезе и едно томче с събраните стихотворения на Ани Илков. Той наистина е култов автор от 90-те години. Томчето се нарича Бързо на сън и е обемисто 472 страници. Много хубаво издадено, също с твърди корици. Цената като за такъв том е абсолютно прилична. И така, деца казва, човек би могъл да има творчеството на поетичното творчество на Ани Илков в този прекрасен том, издаден от издателска къща за поезия Да. Последното заглавие, което подбрах за вас, то вероятно е по-специфично, може би не е така за много широка публика, но това са лекциите Славянски свят на професор Иван Шишманов, които той държи в Фрайбург в зимния семестър 1923-24 година. Сега това е историческа книга. Тя, впрочем, на немски излезе миналата година, сега излиза и на български. Снабдена е с три много хубави студии за самите лекции, за престоя му там, за неговите връзки и отношения с немската филологическа мисъл. И в края на краища, наистина, това са първите, така да се каже, обобщаващи лекции, поставящи началото на една съвременна славянска филология, какъвто Иван Шишманов по тясната специалност не е славист. Но, ето, особено след този ход, между другото, той става един от така големите политици на славянската наука до края на живота си. Изключително важен момент изобщо в развитието на световната филология. Тъй, че излизането на този том, 436 страници, разбира се, че е на висока цена, защото той е със страшен научен апарат. Изданието е съответно на Българска академия на науките, издателство Марин Дринов, и е, така аз бих казал, един научен подвиг на хората, които са го направили. Последната книга, която съм подбрал днес, не е за широка публика, но тя е изключително емблематична, символична книга. И това е Славянски свят. Фрайбургски лекции 1923-24 на професор Иван Шишманов. Сега, това е... Защо това е важно? Ами защото професор Шишманов, който в своите тесни специалности не е точно славист, поставя началото на една съвременна, модерна, славистична мисъл, която бяга от онези идеологии, с които е натварена в предходни години. Той прави едни паралели за това как славяните биват виждани в Западна Европа, предимно в Германия, защо това е така, защо, къде са изкривяванията. Тоест, той тръгва по един абсолютно модерен път като основа на славистиката. И след това, до края на живота си, той така провежда въз основа именно на тези свои дълбоки разбирания, които изнесъл под формата на лекции, една друга модерна политика за налагането на науката за славяните в европейски, което ще рече тогава и в световен мащаб. Тези непознати лекции, открити за пръв път сега за нас, на немски, книгата излезе миналата година, дължим на един невероятен тандем, и това са професорките Елизабет Шуре и Румяна Конева. А освен самото разчитане, изключително трудна работа, освен самото разчитане, книгата е снабдена с три прекрасни студии от Елизабет Чура, от Румяна Конева, от Константин Раб, които построяват прекрасно контекста за нейното разбиране. И разбира се, един много голям работен апарат. Това като издание, като знак, има изключително значение за нашата съвременна филологическа мисъл, защото все пак доказва, че да, паметта не умира. А пък и в дадения случай направо мога да кажа, и професор Иван Шиманов е един от тези българи, които да, дали сме нещо на света, категорично за него това може да се каже. Тази книга е доказателството за това. Ами, сега да послушаме малко.
Матрицата.
И тъй да скачаме в матрицата, че днес е много голяма и тежка. Започваме с днешната дата, 7 декември. На 7 декември 1882 година е роден Георги Райчев. Георги Райчев е от онова поколение български писатели, чиято младост преминава в началото на 20-те години, в много голяма част в Мюнхен. Един автор на невероятно модерна за времето си психологическа проза, но за жалост напълно непознат днес от нас, направо забравен. Включително и с това, че неговите хубави психологически етюди, новели липсват, абсолютно липсват от пазара, но някои от детските му приказки биват преиздавани. Така че получаваме някаква странна представа за един истински голям български автор. На същата дата, 7 декември, само че 1909 година, е роден Никола Йонков Въпцаров. Знаете, че това е един български поет, който в своята поезия стига така, как да кажа, на чисто поетическо ниво до онези начини на изразяване, които са характерни за тази епоха в цяла Европа, без да, така, да има тези големи връзки, познания. Напротив, затворен в своя тукашен свят, но начина му на изказ е тотално адекватен на европейската поезия в това време. Разбира се, свързването му с комунистическата така терористична организация води до неговата смърт, до присъда, и това прави така неговата история изключително сложна, като имаме предвид обвързването на фигура на автор и фигура на поет, и фигура на революционер. Отричано в днешно време, прехвалено в друго време. Изключително така сложен проблем е това. Сега аз тук бих могъл да кажа доста книги за Никола Йонков Въпцаров, защото това е ясно, че при такава фигура ще има такъв интерес. Интересни книги са тази на Цвета Трифонова, Текстът и сянката, в Абер излезе на времето. На Катя Зографова, Никола Въпцаров, при откриването в Изток-Запад излезе. Излезе една книга, която съдържа самото дело, по което той е съден. То така се казва книгата. Дело 585, Никола Йонков Въпцаров, 2012 година излезе. И последно, това е изследването на Евела Александрова, Ловна тишина в Женет 45, преди две години, което прави изключителен разрез на цялата тази ситуация и много ясно разграничава тези две сфери, като обаче показва какви контексти, как водят до определени произведения. Така че много голям интерес към фигурата, обаче слаба работа по отношение на неговото творчество. Има едни съчинения в два тома, издавани за Хари Стоянов в 2009 година, не може да ги намерите. И все пак, благодарение на Фама Плюс, 23-та година излезе едно томче с неговите моторни песни, но не само това е неговото творчество. Третата фигура, свързана с 7 декември, това е Ноам Чомски, който е роден 1928 година. Чомски е много голям лингвист, когнитивен изследовател и в същото време и голям политически активист. Значи, той е с еврейски, украино-белоруски происход, но е израсъл в Щатите, професор в Масачузетския технологичен университет и, така да се каже, създател на тъй наречената генеративна граматика. Това е познато само в средите на езиковедите, докато неговите дисидентски трудове и дисидентски глас на един по-скоро анархистично устроен човек, който описва себе си като либертарен социалист, са много-много по-разпространени. Към него, именно към тези политически негови книги има голям интерес в България. За самия него интересна е книгата на Робърт Барски «Ноам Чомски. Живот на дисидент», която излезе в Леги Артис. Иначе, студии за езика и философия на ума, ето това е лингвистичните му изследвания, 2013-та, напълно изчерпана. Но затова пък можете да намерите «Реквием за американската мечта», Барти издаде 2017-та, «Глобалните недоволства», Барти издаде 2018-та, «Бездната», «Неолиберализма, пандемия и спешната необходимост от радикална промяна», 23-та. Това са книги с интервюта, в които той говори по наистина болезнени днешни теми. Общо взето, позициите му биват така прегръщени от едни групи хора и рязко критикувани от други хора. И още нещо, свързано с датата 7 декември. На 7 декември 1989 година е създаден Съюзът на демократичните сили. За онова, което беше той, за онова, което се опита да направи, можете да прочетете, мисля, че тази книга е хубава, на Димитър Ненов се е книгата «Пориви и покруси. Създаването на СДС и борбата за демокрация». Рива издаде 2014, но това е онова СДС от едно време. Така, 8. Естествено, 8 декември, студентски празник. За пръв път е празнуван в Софийския университет 1903 година. Но напоследък гледам, че празничното настроение у българските студенти доста е залиняло, да, но нещо някога да се промени. В литературата. На 8 декември, 65-та година преди новата ера, се ражда Хораций. Това е един от тримата големи латински римски автори, който е така бележи златния век на римската литература. Той е сатирикът. Той е теоретикът, така да се каже, защото той в своето поетическо изкуство сумира и задава нормите на това, което наричаме класическа римска литература. Сега, нито сатирите му, нито никакви неща от него не може да откриете на българския книжен пазар. А това е име, което е влияло върху световната литература. Само едно нещо ще кажа. Примерно, дори младия Гео Билев превежда неговото поетическо изкуство, защото смята, това е 20 век в началото, го смята за нещо изключително важно, а ние днес просто няма такъв човек. И още едно голямо име. На 8 декември 1932 година е роден Бьорн Стерне Бьорнсон. Бьорн Стерне Бьорнсон е норвежки автор, журналист, общественик, така като минете из Норвегия ще видите. Или ще е Ипсен, или ще е Бьорнсон. Това е. Той получава Нобелова награда 1903 година. Занимава се с театър. Създател е, впрочем, на националния химн на Норвегия. Изключително е бил повлиян от теориите на Дарвин, много модерно за своето време, и така създава една определено социално-критическа литература, а като си има предвид, че като активност в тези години това е доста разпространено, борец за права, пък и за мир, така, ясно е защо е една голяма почитана фигура, не само в Норвегия. Е, при нас нещата стоят по друг начин. На времето излезе едно томче, едно щастливо момче, 2008, изчерпа се и край, няма такъв автор. 9 декември. 9 декември е Международен ден за борба с корупцията. Веднага ви предлагам да погледнете две книги. Едната е на Пеню Грозев и Георги Ненков, Българската корупция. Сяла издаде 2018. А другата е в три тома, Едвин Сугарев, Христо Христов и Петър Бучков, Корупционната България. Тя проследява корупционните практики в България от 1987 до 2018 година. Много поучително четива са това. Иначе в областта на голямата литература. На 9 декември 1608 година е роден Джон Милтън. Джон Милтън е голямо име в английската литература. Той е английски поет, публицист. Понеже се обявява за републиката на Кромуел, възхвалява е, след в самата реставрация, той е принуден да така, най-напред лежи в затвора, след това да бъде изолиран, но той пише в до края на живота си своята голяма поема «Изгубеният рай», което се приема за една от най-великите английски поеми, писани някога. Успехът и просто когато излиза в 10 книги, това е 1668 година, е невероятен. Сега, на български е хубаво това, че тук нещата стоят по друг начин. Изгубеният рай превод имаме Захари Стоянов 2008, но за жалост е изчерпан, т.е. по библиотеките може да се види. Самсон Агонистът излезе в Женет 45 2018 година и едно томче, защото с това се е занимавал Милтън цял живот, образовал е За образованието, това е едната книга, Аеропагитика е втората книга, Лис ги издаде 2020, просто нямате представа колко съвременно звучи тази неговия поглед към образователната система и образованието. На 9 декември 1901 година е роден и Йодан фон Хорват. Йодан фон Хорват е австрийски автор, преобладаващо драматург, но не само драматург. Много той е така типичната фигура на средноевропейски човек, роден е в днешна Хърватия, всъщност немски научава едва когато става на 12 години, живее известно време в Виена, поради което така една част от темите му идват от там. След това в Мюнхен, при идването на власт на Хитлер, трябва да бяга. Тоест, съдбата му е така. Европейският или Средна Европа в първата половина на 20 век. Има голям успех със своите пиеси. Да кажем Младост без Бог или История от Виенската гора са страшно популярни. Сега, на български нещата стоят така, че благодарение на Блек Фламинго излизат негови пиеси. Иначе 2010 година Рива издаде в едно томче 10 пиеси. Но постоянно, да кажем, Блек Фламинго издали Никой, след това госпожа Полингер, това е една проработка на Кришке и така до ден днешен. 10 декември. На 10 декември 1901 година е връчена първата Нобелова награда на Рене Сюли Прюдон и от тук започва до ден днешен тази награда да бележи литературните територии. Иначе, на 10 декември 1830 година е родена Емили Дикинсън. Емили Дикинсън е американска поетеса, която е много странна съдба, Приживе, от написаните от нея около 1800 стихотворения са публикувани, може би, около 10, и то преработвани, защото начина, по който тя пише поезия в, така, в средата на 19 век, е абсолютно неприемлив за тогавашната. Той и към края на века също, при издаването вече, когато са открити тези стихотворения, биват преработвани и т.н. Едва Томас Джонсън 1955 година ги издава така, както са писани. И това води до това, че днес Емили Дикинсън е призната за една от най-големите поетеси на Съединените американски щати и на световната литература. Сега, книгата на Доминик Фортие «Градове на хартия. Животът на Емили Дикинсън», която излезе 22 година, изключително интересна. А нейната поезия постоянно излиза на български и постоянно се изчерпва. Да кажем, 2016-та Кола издаде Писма до света, изчерпва се. Добро утро, нощ, моя 2021-та, изчерпва се. Сега в момента на пазара обаче може да намерите изданието на Фама Прим «Уви, не съм светица» от 23-та година, което означава, че сега поезията е достъпна и на български. И името на още една голяма поетеса свързваме с датата 10 декември. Това е родената на тази дата 1891 година Нели Сакс. Нели Сакс е родена в Берлин, израства в еврейска среда. Още от малка влиза в контакт с Елна Лагерльов. Не е шумен поет. И до 21 година с помощта на Стефан Цвайк издава първата си стихосбирка. И оттам нататък, като че ли някакси творчеството и остава съвсем тихо. Разбира се, има много превратен живот. След 40-та година, благодарение на Лагерльов, който е получил виза за Швеция, с което се спасява, иначе цялото и семейство загива в концлагери. Връща се, макар вече да има шведско гражданство, в литературата на Германия с стихосбирките и никой не знае какво по-нататък, 57-ма или бягство и преображение 59-та в Федералната република, и изведнъж тези стихосбирки биват, те да се каже, открити от младото поколение немски поети, които искат да променят своята литература. Така тя става едно от, как да кажа, от много шумните имена, напълно заслужено като сила на поезията, и 1966 година получава Нобеловата награда за литература, мотивирано за изключителните поетически и драматически произведения, които с завладяваща мощ тълкуват съдбата на еврейският народ. Така, много дълга стана тая матрица и затова аз казвам, я да вземем малко да си починем, да си починем малко с музика и след това ще продължим. И така, след като успокоихме малко, как се казва, нервите си от толкова много информация чрез музика, нека да продължа с датата 11 декември. 11 декември 1810 година е роден Алфред Дю Мюсе. Алфред Дю Мюсе е един от големите френски романтици, поет, руманист, новелист, член на Френската академия. Неговият роман «Изповедта на едно дете на века», посветен, впрочем, на Жорж Санд, е така, от 1836 година, е емблематичен за цялата епоха. Той е така, почива млад, общо взето една от основните му теми е загубата на непорочността на света и невъзможността да се върнеш към нея. Така че голямо име в френската и в световната литература. Много дълго нямаше нищо. Все пак Изток-Запад 2016 година издаде едно томче с новели, а Фама 2017 издаде една много интересна негова новела «Гамияни» или «Две страстни нощи». Така, сега, на 11 декември 1881 година в Пловдив е създаден първият български професионален театър. Както се казва, имало е защо. Но ние да продължим към литературата, защото тук виждаме, че на 11 декември 1918 година е роден Александър Солженицин. Александър Солженицин е руски автор. Значи, това е... той е писател, драматург, историк, дисидент. А благодарение на него целият свят научава за тези лагери, за архипелага ГУЛАГ, за изобщо за всичките онези мъчения в системата на съветските лагери за принудителен труд. Още участник е в Втората световна война, там е арестуван и е хвърлен в лагер, но 56-та година мисля, че е реабилитиран и започва. Най-напред се появява един ден на Иван Денисович. След това следва архипелаг ГУЛАГ, който обаче е сам издат, и той е удостоен с Нобелова награда за литература 1970 година. Разбира се, Русия отказва, не му позволява да я приеме, и след като архипелаг ГУЛАГ е публикуван в чужбина, 1974 година той е прокуден от Съветския съюз, живее в Швейцария, живее в САЩ, но след разпадането на Съветския съюз се завръща в Русия през 1994 година. Тоест, неговите книги така разкриват они ужасен свят на насилие, който изкрит в тази империя на злото. И така, на български архипелаг ГУЛАГ в трите тома ги издаде Фундация Комунитас 2015 година и могат да бъдат намерени. Един ден на Иван Денисович, Колибри 2018 година. И пак Фундация Комунитас издаде в първия кръг 2021 година, но пък издателство Лис миналата година издаде едно прекрасно томче с негови разкази, което се нарича Кайсиево сладко. Всичко това може да бъде намерено на пазара, т.е. най-накрая да кажем, че поне Солженицин стои добре на нашия книжен пазар. И едно българско име. На 11 декември 1942 година е роден Боян Биолчев. Боян Биолчев е голяма фигура в българската литература и в областта на прозата, и в областта на сценарното писане. Оставям на страна неговата академична, защото той е професор по славянски литератури, два мандата ректор на Софийския университет, но не това ни интересува днес. Интересува ни неговото хубаво писане, което преминава ту през прозаично създаване на свято, ту през основа за филми. Така, и това се вижда и в това, което можем да намерим на пазара. Издателство Захари Стоянов издава неговото творчество в 6 тома, но отделни книги, примерно, много интересната Антарктида, окото на космоса, това са едни разкази, той три пъти е ходил на Антарктида, Захари Стоянов ги издаде 2016 година. Много интересният роман, ако щете така, родов, важен за българската историческа съдба, Преселението. Труд го издаде 2018. Много хубави. Това е второ издание, ако можеха да ни чуят в Женет 45-2020 година, сборник с разкази. Последното, което за сега е излизало, е Сценарият като литература или обратното, Кино за четене. Та са четири сценария. В издателство Парадокс излезоха миналата година. Изключително интересно човек да ги прочете, макар два от тях да са снимани, защото може и да види точно как как изглежда и как всъщност от словото става кино. 12 декември 12 декември 1921 година е роден Гюстав Флобер. И така, Гюстав Лобер е онзи френски автореалист, който казва, сега ще напише една книга, която ще е написана по принципите на най-добрия начин написане на Парнаската школа, а те пишат поезия. Е, тази книга е Мадам Бовари, в която като че ли нищо не се случва, един абсолютен провинциализъм, а тя има своите изключително високи художествени качества, които увличат читателя в този свят и не го оставят да спре до края. Сега, понеже части от Мадам Бовари се изучават в българското училище, имаме няколко издания. Пан 2018 пусна едно традиционно, а тази година в издателство Хермис излезе един нов превод, така че тето се казва, може да се погледне и през класическия превод на Константин Константинов и през новия превод, излезъл в Хермес, тази велика книга. Иначе на пазара може да се намерят още писмата му до Луис Коле, Исток-Запад ги издаде 2015, но съм сигурен, че не може да се намери Възпитание на чувствата, апостроф излезе 2016, защото книгата е напълно изчерпана. И на 12 декември трябва да отбележим и рождението на Недялко Славов. Той е роден на 12 декември 1952 година. Един от много добрите български поети, които обаче последните години пише предимно проза, и тя поет автор с изключително ясен свой почерк. Така, хората знаят, четат, търсят и Фаустино, и Камбаната, и Пиафе, и Станах река, и един роман, който беше за самата епидемия, така се и казва, 2020 се казва, той за 2021 година. Всички тези романи излизаха в издателство Хермес. А последните два романа на Недялко Славов излезоха в София, Хабитат 23-та година и сега току-що Илюзионистът в издателство на Софийския университет. Той така продължава своя стилистичен път, както и онези проблеми, които го занимават за дехуманизирането на света, в който живеем, и за всички онези опасности, които така дебнат в този отказ от човешки неща в живота ни. И различните наградни процедури, които все пак благодарение на това, че различни хора участват в тези журита, могат да ни покажат по какъв начин определени книги, които се появяват в българското литературно пространство, стават по-видими от други. Това в известен смисъл ни предполага наличието на качества от тези книги. Вярно, вкусовете са различни, критериите са различни, но когато човек види, че да кажем, и вие същи книги се появяват в почти всички номинации, някъде печелят, някъде, очевидно тук трябва човек да обърне внимание. Тъй че очертаването на профила на литературата, дори на областта на прозата, в дадения случай, общо взето ето в тези последни дни на годината, на държавата ще бъде на 12 декември, тогава ще разберем кой от тези книги, кой от тези книги получава награда, очертават този профил. Сега, някои хора ще се очудат, ще кажат, ами някъде в номинациите някои падат, другаде и изобщо ги няма, това се дължи на различните начини, по които се извършва селекция. Наградата Хеликон, която аз винаги съм ценял много, защото е много прецизна и точна, работи последния начин. Журито чете цяла година само. То само следи какво излиза на българския книжен пазар и само преценява, примерно на 3 месеца, кои от книгите излезе в тези 3 месеца, ние трябва да обсъдим и да включим по някакъв начин в крайната 12-тица. Значи за 12 месеца, 12 книги. След което включват по няколко книги. Най-накрая, малко преди самото обявяване, обявяват тези 12 книги. В други литературни механизми са други. Там издателствата предлагат. Там има някакви други регламенти. Има такива, в които авторите са предлагат. И така нататък. И може да се случи други механизми. Докато тук тези 5 човека носят отговорност, защото те гледат, те четат, те подреят. Много хубав механизъм. И така, какво виждаме тази година? Набързо ще ти кажа книгите и обичави разкази на Здравка Тимова, Лъжене 45, Рана, роман на Захари Карабашкина Сиела, Чакалнета, роман на Лилиция Лъжене 45, Ани, роман от Камерина Павелова, пак Лъжене 45, Светунки за трешетки, роман от Мира Добрева, издание от издателство Мигомания, Извън обхват, роман от Евгения Черева, издателство Лъжене 45, Годината, която започна в неделя, роман от Елена Цалахина, издателство Лъжене 45, Машина за пукърки, това са разкази от Михаил Стоянов, Лъжене 45, Романа на една жена без качество, роман е това, от Ралица Николова, Лъжене 45, Градинарят и смъртта, роман, една история на книга, Михайло Господин, Лъжене 45, Слънчогледови деца, роман от Кристина Лесинска, изданието на Дидри и подобие му, и да има и Франсуа Дидри, изданието Сиел. Така, малко са романи, малко са разкази, много са романи. Това на абсолютно пръв поглед. Второ, тук виждам доста имена на дебютиращи автори. Да кажем, на Машина за покойки на Михаил Стоянов са дебюти в разказа. Романът на една жена без качество от Ралица Николова е дебют в романа. Слънчогледови деца е дебют в романа. Ане би могло дори да се възприеме като дебют на Камелия Панайотова. Тоест, журито тук внимава и слага на абсолютно равна нога с така доказани автори, като Захари Карабашкина, като, да кажем, Яница Радева, като Георги Господинов, като Радослав Бинов и млади, сега появяващи се имена. Това е много. Това показва жизненост на самата на проза. Сега липсват големи, интересни, така гранични жанрове на някакъв тип. Тека никога да го наречем така като научно. Тя не е научно популярна, но една хубаво направена изследване, което няма претенциите за научен изказ, а е разбираемо за хората. Дали такива неща липсва? Имало е предназначение. Така че това очертава горе-долу доминантността на романовата форма. След това се вижда, че никъде тук не се появяват онези романи, които в момента като че ли най-много тиражи събират, тези, които са в посока на някакъв тип фолклоризации, на някакъв тип патриотарски мотиви и т.н. Това го няма. Което ясно показва, че очевидно журито тук не се стреми към това, което е най-масово разпространено, най-търсено, а към това, което създава литературата. Защото литературата е изкуство на словото. Изкуство на словото, с което може да бъде разказан някакъв свят. Вероятно за това и романите ги обладават. Тъй, че много интересен, хубав подбор. Така, тези голяма част от бяха и в списъците на други награди. Тоест, нещата се получават се повече от едно доказателство, че те са добри и интересни. Ами сега, нека видим кой ще получи награда. здравето и бавно-бавно може би в следващите програми да отидем към много обобщение за избираната литературна година, но както се казва, това е вече тези номинации са почти пред последната крачка към това. Днес ще ви прочета едно стихотворение от Емили Дикинсън «Аз станах рано» в превод на Цветан Стоянов. Аз станах рано, взех си кучето и посетих морето. Русалките от зимника загледаха ми скрито, фрегатите от партера разпериха конопени ръце, с плясък те ме помислиха за мишка, завряна в дупка пясък. Но никой не ме пипна преди приливът. Той до обувките ми стигна, после пристилката, после коланът, елечето надигна и се престори, че ще ме погълне. Както русата от зарана, глухарчетата бе погълнана. Но аз тогава станах. А той? Той тръгна подир мен отблизо и сребърните му пети шумяха. До моя глезен. Двете ми обувки от бисери преляха. Докато срещнах твърдината на града. Тълпа от непознати плъпна и за това с един поклон величествен морето се отдръпна.
Преге! Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес.
30 години споделяме радостта от четенето.
Ето така стигнахме до края на днешното издание на предаването Преге. Мария Дамо, ясно в ден Влашки, ви желаем хубави, приятни почивни дни. Ами настройвайте се вече, излизайте от това мрачно ежедневие около нас и се настройвайте към коледните очаквания, коледните дни. Това е. Нека да ви е топло, уютно и прекарвайте това хубаво време с книга в ръка. А ние, ние както винаги ви обещаваме, следващата събота ще бъдем отново заедно в ефира на Радио Пловдив.